No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille minunkin puolestani. Tässä on aloitettu näillä asiakokouksilla. Ensi oli yhdistyshallituksen kokous, sitten oli varsinainen vuosikokous. Ja nyt sitten on ehkä järjestys hyvä, että lopetetaan tällä hengellisellä osuudella. Mulla on ollut ehkä hengellisesti paras viikko elämässä sillä tavalla, että on Jumalan armosta saanut olla johtamassa 4 sielua pelastuksen tielle. Ja tämä nyt hyvin harvoin tapahtui, että yhdellä viikolla niin paljon. Joskus tuolla kun kierrettiin tuolla idässä, niin siellä saattoi olla sen jälkeen, kun neuvostovalta oli murtunut, niin saattoi olla samanlaista, että tuli jonossa katuvia ihmisiä tekemään parannusta ja vastaanottamaan Jeesusta. Mutta Suomessa se on harvinaista, tosin niistä 4 sijoista 3 oli sieltä Venäjältä tullut, että ne oli Venäjän juutalaisia, oli siellä taas siellä niin sanotulla juutalaisleirillä opettamassa keskiviikkona. Ja he ovat hyvin avoimia Jumalan sanalle. Sitten se 4 sijo oli tässä vähän lähempää sitten Jumalan armosta. Mutta nämä on Herran tekoja, Herran kunniaksi kaikki. Tuo Juhani puhui sanoi, että terveisiä Israelista, niin minä voin kertoa sitten tämän kevään osalta terveisiä Israelista ja myöskin Yhdysvalloista, jossa olin 3 viikkoa kiertämässä tuossa huhtikuussa ja sain siellä nähdä monenlaisia Jumalan asioita ja Jumalan työntekijöitä ja sitten eniten minua liikutti sitten siellä, kun kävin semmoisessa World Missionary Press on semmoinen painopaikka, missä painetaan traktaatteja, raamattuja 320 kielellä lähetyskentille ja lähetetään ne sinne ilmaiseksi. Niin sitten siellä oli 30 vapaaehtoista ja vanhin oli 90-vuotias mummo, joka pakkasi traktaattia oikein semmoilla innolla laatikoihin. Ja hän oli ollut siellä 40 vuotta. Jotenkin Jumala kysyi meitä sitä uskollisuutta. Huomaan tässä julisteena sen, että vaikka voisi olla monta kertaa hyvinkin kannustava sana tai hengen ilmapiiri kokouksissa, niin monen kohdalla silti valitettavasti käy sillä tavalla, että se Jumalan sanan siemen on pohjimmiltaan kylvetty vain sille kallioperälle. Eli he syttyvät tälle valtakunnalle vain hetkeksi, eli se voisi nykykielellä sanoa, että he syttyvät tälle valtakunnalle siksi ajaksi, kun se tuntuu mukavalta. Mutta sitten kun tulee ahdistus ja vaino sanan tähden ja pitää oikeasti ottaa se risti, niin he vetäytyvät pois. Minä uskon niin, että moni paljon enemmän on Jumala kutsunut sinne etulinjaan. Kyllä minä ymmärrän sen, että kuormastossa oli ja on tässä Uuden liiton seurakunnassa niin kuin oli siellä Vanhan liitonkin päivinä, mutta uskon, että siellä etulinjassa, tai voisi käyttää sanaa muurinaukko, niin siellä on kuitenkin varmasti paljon tyhjiä paikkoja, koska moni on vetäytynyt pois. Ei välttämättä niin voimakkaasti, niin kuin Paavali sanoi, että vetäytyy omaksi kadotuksekseen, vaan vetäytyy sillä tavalla, että ei pysty tekemään sitä, mitä Jumala tahtoisi tehdä, vai pitäisikö sanoa toisinpäin, että ei halua. Koska minä uskon niin päin, että jos Jumala on jonkun kutsunut, niin hän antaa edellytykset toteuttaa sen. Koska sana sanoo sen niin päin, että minkä hän suullaan puhuu, hän kädellään täyttää. Oliko siinä vielä, että varmasti täyttää, joka tapauksessa kädellään täyttää. Eli jos Jumala puhuu jonkun ihmisen sydämelle jonkun tehtävän tai kutsun, niin hän on niin suuri Jumala, että hän on voimallinen kädellään sen täyttämään. Ja siksi Raamattu sanoo sen niin, että olkoon jokainen ihminen valhettelija ja Jumala totinen. Se on hyvä näkökulma saapua Jumalan eteen tunnustaa se, että jokainen ihminen on valhettelija, mutta Jumala totinen. Mutta kun hän puhuu jotakin, puhuu hän kutsusta, puhuu hän muista asioista, niin hän on niin suuri, että hänen kätensä ulottuu siihen elämän tilanteeseen, kun sanotaan, että hänen korvansa ei ole kuuro eikä käsi ole lyhyt auttamaan, niin se ulottuu siihen elämän tilanteeseen, missä ihminen on. Ja nyt sitten monella ihmisellä on sellainen ja uskovalla sellainen ajatus, että sitten kun minä saan tämän elämän vähän parempaan järjestykseen ja olosuhteet muuttuu, niin sitten minä voin tehdä jotakin Jumalalle. Mutta se asenne tai ajatus on sittenkin väärä. Jos katsoo Raamatusta Joosefin elämää, että kuinka se hänen elämän kertansa, jos sanoo jälkeenpäin, eteni siellä sillä hetkellä, kun hän eli, niin kaikissa olosuhteissa, missä hän meni eteenpäin, Jumala oli hänen kanssansa. Jumala oli hänen kanssansa silloin, kun hän joutui veljen laittamana kaivoon ja veljet valehteli isä Jaakobille, että nyt se sinun rakas poikasi on kuollut ja veivät sitten sen hänen viittansa sinne sitten, mikä oli eläimen veren kastettu sitten, että pedot on sen pojan nyt syönyt. Niin Herra oli hänen kanssansa ja sitten kun hän meni niiden kauppiaiden mukana sinne Egyptiin, niin sielläkin Herra oli hänen kanssansa. Silloinkin kun hän joutui syyttömänä vankilaan, niin hänelle uskottiin koko se vankila hänen hoitoonsa. Se on täällä ensimmäiseksi Mooseksen kirjan 39 ja 22, tai 21 luetaan näin. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat, Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Eli se vankila ei voinut pidättää Joosefia tekemästä sitä, mitä Jumala innoitti häntä tekemään. Ja nyt hengellisessä mielessä, niin ihminen on monta kertaa rajoitettu. Siellä voi olla monenlaisia asioita, mitkä ulkoisesti näyttää, että ne estää Jumalan tahdon tekemisen. Mutta silti kuitenkin Jumala on voimallinen niissä olosuhteissa tekemään sen kädellään, mitä hän on suullaan puhunut. Koska liian usein se on niin, että se on sittenkin sielunvihollinen sen ääni, joka sanoi, että huomenna olosuhteet ovat paremmat toteuttaa Jumalan valtakuntaa. Tai toimia sen parhaaksi. Kyllä minä tietysti sen ymmärrän, että joku on tuolla sairasvuotiaalla eikä enää pääse liikkeelle. Ehkä hän voi esirukoilla siellä, että et ymmärrä minua väärin, mitä minä tarkoitan. Mutta ne elämän olosuhteet, niin monta kertaa ne ratkeaa siinä hetkessä, kun ihminen löytää vastauksen siihen kutsumukseensa. Koska Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Niin sitten ne ylimääräiset ikeet kirpoaa sieltä, kun se voitelu laskeutuu, kun se laskeutuu sovelias ies, niin sen mukana tulee voitelu, joka särkee ne ikeet, jotka siellä siihen asti on pidättäneet. Meidän käännös sanoo sen niin siellä vanhassa testamentissa, että ies särkyy lihavuuden pakosta. Eli tarkoittaa sitä, että se vetojuhta on sitten härkä tai mikä se on, että se on niin pullea, että se iäisi ei kestä siellä sen ympärillä. Mutta ehkä se on lihallinen käännös ja hengellinen käännös on sitten se, että ies särkyy voitelun pakosta niin kuin kuningas Jaakon käännös sen kääntää. Ehkä siellä pohjasanana on rasva tai öljy sitten hebrean kielessä, mutta oli miten oli, niin kuitenkin nyt kun ollaan uudessa liitossa, niin ei se lihallisuus särje sitä iestä, vaan sen särkee se hengenvoima pyhässä hengessä, Kristuksessa. Eli nyt se Jumalan valtakunnan löytyminen on tärkeä asia, koska sana sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Tarkasti sanottuna kaikki muu teille lisätään siinä ohessa. Ja nyt se uskovan mieli voi olla sellainen, että se koko rukouselämä on sitä niiden oheissiunauksien anomista Jumalalta. Ja se pääkysymys jää käsittelemättä Jumalan edessä. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin juna, joka on siellä sivuraiteella. Ja jokainen tietää, että se sivuraide on vaan sellainen vähän pitempi kuin se juna on. Se ei mene kovin pitkälle. Ja nyt ihminen voi siinä kutsumuksessaan mennä sivuraiteelle, jos hän alkaa rukoilemaan ja pyytämään, että isä anna minulle ne oheissiunaukset. Ja hän unohtaa kuitenkin, että se pääsiunaus on se, että minä löydän tämän valtakunnan ja sen vanhurskauden. Niin sitten ne kaikki muu lisätään ja annetaan. Ei sana kiellä anomasta niitä asioita, mutta Jumala antaa kuitenkin järjestyksen etsiä valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja kaikki muu teille annetaan. Se tulee siinä ohessa. Se tulee niin kuin voisi sanoa Manulle illallinen. Eli se aha-elämys, että kun valtakunta löytyy, niin sitten löytyy kaikki muu. Eli löytyy valtakunnan Herra tietenkin. Ei valtakunta voi olla irrotettu, tai parempi sana tietysti olisi kuningaskunta, jos meidän Raamattu olisi käännetty oikein, niin täällä puhuttaisiin koko ajan Jumalan kuningaskunnasta. Eli niin kuin englanninkielinen sanoo Kingdom of God, että Jumalan kuningaskunta. Mutta kun tasavaltalaiset käänsi Raamatun, niin ajattelin, että no pistetään sinne sitten vaan valtakunta suomalaiseen käännökseen. Mutta kyllä tämä edelleen on Kristuksen kuningaskunta. Ja sitä yhtä kuningasta julistetaan ja hänelle kuuluu kaikki kunnia. Eli Jeesus ei ole tasavaltalainen, että ymmärretään se hengellisesti. Hän on suvereeni hallitsija. Ja se valtakunnan löytyminen on sitä, että hän saa suvereenisti hallita. Hän saa päättää, että minne me menemme ja mitä me teemme. Niin silloin se valtakunta on löytynyt. Jos se on jotakin siltä väliltä, niin sitä ollaan silloin vielä etsimässä ja se ei ole silloin vielä löytynyt siinä koko täyteydessä ja kirkkaudessa. Mutta tämä niin kuin enemmän kannustavana sanana, että se voitelu siellä Joosefin elämässä toimi koko ajan riippumatta siitä, minkälaisissa olosuhteissa hän eli, oli palvelemassa. Ja nyt jos se peilataan Uuden liiton seurakuntaan, niin se on kysymys siitä, säilytätkö sinä, tai säilytänkö minä siellä ahtaissa elämän olosuhteissa Kristuksen mielen? Jos me menetämme Kristuksen mielen, niin me menetämme valtakunnan ja sen siunauksen. Koska loppujen lopuksi ne olosuhteet ei ratkaise sitä asiaa, vaan se ratkaisee, onko minulla Kristuksen mieli vai eikö minulla ole Kristuksen mieltä. Jos meillä on väärä mielenlaatu, niin me emme voi tehdä tälle valtakunnalle sen hyväksi niitä asioita, joita meidän pitäisi tehdä. Silloin me olemme vielä siinä tilanteessa, että meillä on tahto, mutta voimaa puuttuu. Me tahdomme tehdä, mutta emme voi tehdä. Eli siellä on niin kuin tulppa jossakin viinileilissä vielä, joka ei ole räjähtänyt sitten sen uuden viinin voimasta pois. Eli se on estämässä. Se uusi viini on olemassa, mutta se on tulpattu sinne ihmisen sisimpään sen väärän mielenlaadun tähden. Siksi Kristuksen mieli on se avainkysymys. Siinä oikeassa mielenlaadussa voi jotakin tehdä. Ja jos sitä mielenlaatua ei ole, niin ei voi tehdä mitään, tai ainakin niin, että silloin se tekeminen on hyvin pitkälle rajoitettu. Ja me oikeastaan iloitsin, että veljet viittasi tuonne Johanneksen kirjeisiin, mutta ei mennä sinne ihan vielä. Luetaan ensin täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen toisesta luvusta joitakin ajatuksia. Eli ensimmäinen korintolaiskirja luku 2 ja sen alusta. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei me myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Mutta luonnon ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. Se päättyy niin ihanasti tämä luku, mutta meillä on Kristuksen mieli. Eli meillä on se Kristuksen mieli syntymälahjana. Mutta se on sellainen asia, että se on säilytettävä. Siitä on pidettävä kiinni. Tervetuloa. Se ei ole automaatio se Kristuksen mielen säilyttäminen. Siitä on pidettävä kiinni, niin kuin lupauskin on sellainen, että sana kyllä sanoo, että vanhurskas on elävä lupauksen tai lupausten voimasta, mutta siinä on oma osuus, että me päivittäin ja hetkittäin tartumme siihen lupaukseen kiinni ja vetoamme. Se lupaus voi olla kuollut, jos me emme koskaan tartu siihen. Eli siinä on tartuttava kiinni, niin Kristuksen mieli on sellainen, että se pitää säilyttää. Kaikissa elämän olosuhteissa Kristuksen mieli. Ja minä uskoisin, että suurin osa siitä, että ihmiset epäonnistuu, on se, että he menettävät Kristuksen mielen. Minä tapaan paljon ihmisiä, jotka on katkeruuden vankilassa. Heiltä puuttuu Kristuksen mieli. Jos ajattelet katkeraa ihmistä yrittämässä evankelioida toista ihmistä, niin jos hän jotenkin saa sen ilon puristettua siksi aikaa, kun hän evankelioi, niin siitä täytyy sanoa, että se on teennäistä iloa. Se on väkisellä puristettua, yritetty hymyillä sen hetken, että saa todistettua ja palaa sinne katkeruuteen takaisin. Tai ihminen, joka on itsesäälyn vankilassa, niin se evankelimi kääntyy jotenkin niin kuin väärin päin. Eli se mielenlaatukysymys on, se on elämän ja kuoleman kysymys. Ja nyt se Kristuksen mieli tietysti tarkoittaa sitä, että se on kytketty siihen ensimmäiseen rakkauteen. Ei sitä Kristuksen mieltä voi olla ilman rakkautta. Kun se rakkauden luku niin sanoo niin ihanasti, että rakkaus on lempeä, se on pitkä mielen, se ei kerskaa, se pöyhkäile, se ei käyttäydy sopimattomasti, se ei etsi omaansa ja niin edelleen, niin siellä on se oikea mielenlaatu. Joskus Jumala näytti sellaisen ilmestyksen, että minkälainen uskovan pitäisi olla, kun se on selvää, että kun me täällä olemme vieraita ja muukalaisia maan päällä, Ja sitten sieltä tietysti maailmasta tulee se vaino ja vastustus sanan tähden, mutta se ei ole se pahin laatu yleensä sitä vainoa ja vastustusta täällä länsimäisten kristittyjen keskuudessa, mikä tulee maailmasta. Se ongelma on suurempi jossakin muslimimaissa tai Kiinassa, ja suurempi ongelma on tämä Joosefin kaltainen elämä, että se vaino tulee veliltä ja sisarilta. Ja silloin kysytään Kristuksen mieltä, että mitä minä silloin teen, kun veljet ja sisaret haluaa laittaa minut kaivoon tai myydä egyptiläisille kauppialle tai laittaa sinne syyttömänä sinne vankilaan, niin kuin Joosef joutui sen Potifaran vaimon ikävien ehdotusten tähden. Kun hän ensin teki ikävät ehdotukset ja sitten valehteli, että tämä Joosef tuli nyt häntä sitten lähentelemään. Ja nyt Jumala näytti sellaisen ilmestyksen, että uskovan pitäisi olla sellainen kuin näillä
lapsilla on sellaisia pehmosia palloja, ne on vähän vahvempia kuin ilmapalloja. Sitten jos sellainen pallo täytetään vedellä ja sinä lyöt siihen nyrkillä, niin ehkä menee vain 5 sekuntia tai 10 sekuntia siihen näkyy ensin, kun sä oot lyönyt siihen, että sun nyrkki on uponnut siihen. Ja sitten kun se isku on ohi, niin se pallo hakee nopeasti sen pyöreän muodon takaisin. Ja Jumala puhui, että tällainen pitäisi uskovan olla, että hän hakisi nopeasti sen Kristuksen mielen. Hakisi sen sillä hetkellä, eikä vasta sitten 15. päivä. Tai joskus myöhemmin. Ja nyt tämä menneisyyden vankila on se yksi pahimmista vankiloista, missä suurin osa uskovista on. Minä kohtasin tuolla etelässä sellaisen romaaninaisen, joka sanoi, että julista minun nuoruuteni synnit anteeksi annetuiksi. Ja minä sanoin, että minä en julista, kieltäydyn. Ja katso minua niin kuin hoomoillani, että mikäs tämä tällainen saarna. Ja mä sanoin, että sä oot saanut ne silloin anteeksi, kun sinä ensimmäisen kerran kaduit. Mä tiesin sen, niin kuin Jumalan henki paljasti sen, että hän on kulkenut vuosikausia, hän oli ehkä 20 vuotta sitten tullut uskoon, hän on kulkenut 20 vuotta kokouksessa toiseen ja pyytänyt julistajaa toisen jälkeen, julista minun syntini anteeksi, julista minun syntini anteeksi, julista minun syntini anteeksi, julista minun nuoruuden synnit anteeksi. Se oli kuin monotinen äänilevy, joka on jäänyt päälle ja tulpannut sen koko hengellisen kasvun ja mahdollisuuden palvella Jumalaa siinä oikeassa mielentilassa. Eli se menneisyys, jos se on vankilana, se on este sille Kristuksen mielellä. Sitten saattaa tulla sieluhoitoihminen, joka jokaiselle julistajalle sanoi, että ne sisaret ja veljet siellä perinnönjaossa 40 vuotta sitten teki minulle vääryyttä ja tämä on nyt niin kurja asia. Ja sitten hän menee seuraava saana ja juoksee taas sama äänilevy. Se on sama kuin äänittää sen yhden kerran, että se puhua sitä, kertoo sen taas uudelleen. 40 vuotta ne teki mulle vääryyttä, ne teki mulle vääryyttä, 40 vuotta sitten ne teki vääryyttä. Se ramafonin neula on siellä junannut siihen paikalle, ne teki vääryyttä. Mutta onko se Kristuksen mieli todistaa sitä vääryyttä? Sana sanoi, että pitäkää ilona omaisuutenne ryöstöjä, piste perään. Ei se Kristuksen mieli, se rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Joskus minun on pakko julistaa ajatella, että missä ihmeessä ne ihmiset on 20 tai 40 vuotta ollut, että ne on rukenut raamattu, että ne esimerkiksi tämä yhteen jakeeseen törmännyt rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Kaikki se peittää, kaikki se kestää. Tämä on se Kristuksen mieli. Ja se pitää saavuttaa. Eli sielun vihollinen varastaa. Kyllä mä ymmärrän tästä hengellisestä tilanteesta sillä tavalla, että se johtuu toki myöskin opetuksesta, että ihmiset jää sille lapsen tasolle. Ja voi se johtua tästä niin kuin se, sitten, että monella ihmisellä on se niin kuin se uskollinen tausta, missä ei tapahdu sitä kasvua. Se uskollinen henki estää sillä tavalla, että se ihminen pysyy aina vain pienenä lapsena, jonka pitäisi kasvaa aikuiseksi. Me mennään kohta sinne Johanneksen kirjeeseen katsomaan sitä, mitä se käytännössä merkitsee. Mutta pidetään kiinni siitä ja säilytetään se Kristuksen mieli. Ja jos sitä ei tänään ole, niin aletaan etsimään sitä. Ja mietitään viikon päästä, kun sä ehkä istut viikon päästä jossain toisenlaisessa kokouksessa, niin mieti siellä tai siellä kodissa tai siellä arjen hetkessä, kun sinua ahdistaa tai sitten joku soittaa sinulle ja haukkuu sinut pystyyn, niin kuin se yksi sisko soitti mulle ja sanoi, että soita Jari mulle takaisin, kun mulla on niin vähän puheaikaa kännykässä ja sitten hän minun laskuun haukkuu mua 40 minuuttia. Niin mä sanon, että se puhelu päätti, että kiitos Jeesus, että sai vielä maksaa tästä etuoikeudesta kuulla nämä ihanat sanat. Tai sitten tuli toinen sisko tuohon ovelle ja hän 40 minuuttia huusi riivaa ja hengissä kauheita asioita. Sitten kun hän lopetti, niin me kysyimme, että keitetäänkö kahvit? Ja hän sanoi lempeä, että no keitetään. Ja niin sitten siirrettiin tuonne keittiön puolelle juomaan kaikessa sulassa sovussa kahvia. Koska monta kertaa se, mitä me kuulemme, se on sittenkin saatana. Kyllä minä tiesin, että ei se sisar omasta sydämestään niitä ikäviä juttuja ladannut, eikä se olisi pystynytkään niin pitkää puhetta omasta itsestään pitämään, mutta saatanalla oli sitä juttua, mutta kyllä loppu saatanaltakin jutut. Eli Kristuksen mieli on sellainen syvällinen asia. Sitä täytyy etsiä. Minä oikein toivon, että se tänään toteutus, mitä luin, että minä en puhu teille kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, että se Kristuksen mieli tulisi niin kuin jotenkin, niin kuin, onko se väärä sana käyttää, että se tulisi ärsytetyksi esille, tai että se ärsytys edes pitkässä aikataulussa vaikuttaisi sen, että sinussa tulee rakkaus päällimmäiseksi. Mutta ei niin, että se, ne ikävät asiat jäisi sinne niin kuin valkeaksi kalkitun haudan sisään sinun sydämeesi, vaan että siellä rakkauden ulkopuolenkin sisällä on pyhyys ja valkeus, eikä mitään sitten niitä mätiä asioita, kun Jeesus puhuu niistä valkeaksi kalkitusta haudoista, että kun siellä on se kaikki mätä haju siellä sisällä. Vaan että se sisin on kohdannut sen rakkauden ja sieltä se kumpuaa. Se on niin ihana sana se, kun siinä rinnastetaan sitten tämä ulkoinen kaunistaminen ja sitten se sisällinen, niin siellä sanotaan, että älköön se teidän kaunistuksen ollut ulkoista. Siinä puhutaan näissä sitten, meidän käännös kääntää sen palmikoidut hiukset ja helmet, mutta siinä alkukielen valossa sitten puhutaan sellaista tietolaisista kähertämisestä niin kuin sielunviholliselle, niin se on sen alkukielen sanan ehkä syvällisempi merkitys, että ei jonkun tarvitse nyt pelätä, jolloin meitä lähdetään lettiä tänne olla, mutta vaikka olisikin, niin ei se sitä tarkoita, että jos jollakin on letit, niin se ulkoinen kaunistus on nyt kauhea, vaan sillä on syvällisempi merkitys. Mutta pistetään se sivuun ja otetaan se pääasia siis siitä, että se salassa oleva sydämen ihminen olkoon kaunistettu sillä Kristuksen kirkkaudella. Eli se henki-ihminen on puettu siihen rakkauteen, se on puettu siihen ylösnousemuksen voimaan, niin silloin se ulkoinenkin olemus alkaa säteillä iloa, niin kuin sanotaan, että jotka Herraa rakastavat, niin ne säteilevät iloa. Sieltä tulee jotakin takaisin. Ja nyt jos sinä kohtaat sen Kristuksen rakkauden, niin sinä ihan hyvällä onantunnolla silloin saat säteillä sinne pimeään maailmaan sitä Kristuksen rakkautta, iloa, mutta myöskin veljen ja sisarten kohdalla voit säteillä sitä iloa. Eli se elävä usko tulee jollakin tavalla julki, eli se aito ja oikea sydämentila ja mielentila, niin se tulee julki, se tulee näkyviin pyhässä hengessä, ja niin Jumala tietysti tahtookin, että se tulee. Jeesus ei pitänyt itsellään mitään, hän ei tullut palveltavaksi, vaan hän tuli palvelemaan, ja sen saman tien hän on meille jättänyt. Ja nyt käännetään sitten sinne Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen ja luetaan sieltä joitakin jakeita ensin tästä toisesta luvusta ja katsotaan sitten, miten siitä mennään eteenpäin. Eli Johanneksen ensimmäinen kirje ja toinen luku. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi ja annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäinpyyntö ja elämän korska, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Nyt tämä syntikysymys on sillä tavalla, niin kuin me voi koko Johanneksen kirjettä lukea, mutta se jakautuu sillä tavalla kahteen asiaan, että se ei niin kuin meidän käännöksestä ilmene ihan tarkasti. Mutta täällä esimerkiksi sitten luvussa 3 edelleen samaa Johanneksen kirjettä sanotaan, joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja sitten jäi 9, ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Ja sitten kuitenkin sanotaan, että jos joku syntiä tekee, niin meillä on puolustaja Jumalan tykönä. Niin nyt sitten alkukieli asettaa sen niin kuin kahteen koriin nämä synnit, jos tätä sanaa voi käyttää. Eli puhutaan tietoisesta synnin harjoittamisesta. Eli ihminen tekee sitä, jatkaa sitä syntiä, vaikka hän tietää, että se on syntiä. Ja sitten hän toisessa korissa on se tahaton synti tai sanotaan näin, että hetkelliset hairahdukset. Ja Jumalan silmissä se vakavin asia on se synnin harjoittaminen siitä eteenpäin, kun tietää totuuden. Toki on asioita, joista sitten käytetään sanaa helmasynti, jossa ihminen tietää sen, että tämä on väärin, mutta ei pääse sitä vapaaksi. Mutta silloinkin siinä sana velvoittaa siinä taistelussa syntiä vastaan, niin tekemään verille asti vastarintaa. Eikä antamaan periksi ja sanotaan, että kyllä tämä joskus tämä kysymys ratkeaa. Kyllä siellä kysymys on pohjimmilta, vaikka kuinka sitkeä se synnin valta on, niin kysymys siellä on pohjimmiltaan siitä asiasta, että ihminen sanoo, minä tahdon vapaaksi. Eli tunnustaa sen, että minä olen valhettelija Jumala edessä, Jumala on totinen. Niin siitä lähtee se todellinen parannus. Koska muuten se synti jatkuu loputtomiin. Ja nyt sitten Jumala ei tunne sellaista ajatusta, että ihminen tekee tupakkalakon tai viinalakon tai huorimislakon tai jonkun siltä väliltä. Vaan kun lähdetään Jumalalta etsimään apua, niin se ainoa oikea mielentila on se, että sinä lähdet etsimään, tai minä lähden etsimään siihen kysymykseen, mikä on siellä Jumala ja sinun välissä, niin lopullista ratkaisua koko loppuelämää varten. Koska se on negatiivisessa mielessä Jumalan sanassa se, että pesty sika rypöö rapakossa ja koira palaa oksennukselle, niin se on sanottu negatiivisessa mielessä. Siellä ei sanota, että näin pitää tapahtua, vaan se on niinpä, että näin ei saisi tapahtua. Eli lähdetään etsimään vapautta koko loppuelämäksi. Eli se on vähän niin kuin luvaton maan valtaus, että Jumalan tahto oli, että kun sieltä pala saadaan sitä maata, niin sitä ei koskaan anneta takaisin. Niin ne syntitottumusten voittamiset, niin se mielenlaatu ratkaisee siinä, että sinä tai minä lähdemme etsimään pysyvää lopullista vapautta koko loppuelämää varten. Ja nyt sitten pitää erottaa myöskin synnin maailmasta sitten se, että kun siinä nyt on tahattomat synnit, eli ihminen ei kerrankin tiedä Jumalan tahtoa, sitten siinä on hetkelliset hairahdukset, ihminen huomaa siinä ehkä 5 tai 10 minuutin kuluttua, että nyt minä valehtelin tai jotain väärin tein, niin se on siinä korissa sitten, jossa puhutaan näistä hetkellisistä hairahduksista, niin sitten myöskin pitää erottaa se, että kiusaus itsessään ei ole vielä synti. Ja tässä monen ihmisen kohdalla tulee se, niin kuin ihminen elää väärällä tavalla syyllisyydessä, kun hän ei osaa taistella tässä hengen maailmasta. Sielun vihollinen voi tuoda haureellisia ajatuksia, se voi tuoda valheita, se voi tulla keskelle yötä sanomaan sillä jotakin ikävää asiaa. Niin se on vasta se kiusaus. Hän tulee tarjoamaan sitä samalla tavalla niin kuin Jeesukselle, muuta nämä kivet leiviksi, hyppää tuolta temppelin harjalta, kumarra minun eteeni, niin sehän oli kiusaus, koska Jeesus ei tehnyt yhtään syntiä, hän eli täällä maan päällä ilman syntiä. Niin se kiusaus on se vaihe, missä pitää vastustaa. Jos tuolla kun tulee esirukouksessa tekemään parannusta joku huorintekijä, haureuden harjoittaja, niin totuus on se, että jos häneltä vähän tenttaa sitä menneisyyttä, niin hän myöntää sen rehellisesti, että täällä ajatusmaailmassa luopumus tapahtui jo paljon ennemmin, kun se meni konkreettiselle tasolle. Eli se kiusaus oli täällä jäytämässä ja sitten ei ollut voimaa tai halua vastustaa sitä. Eli kiusaus on sellainen asia, jossa pitää nousta se vastustus heti nopeasti Jeesuksen nimessä vastustamaan sitä. Ja nyt täällä sitten sanottiin, että joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Eli se on tämä edelleen tämä Johanneksen ensimmäinen kirje 2 ja 6. Eli jos me sanomme, että minä pysyn hänessä, niin minä olen velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Siinä ei edes sanota, että me olemme velvolliset pyrkimään vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Siinä ei ole yhtään lievennystä. Me olemme velvolliset vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Eli taas on se asenneskysymys, ja se on eri kysymys sitten ihan oma asiansa, kuinka pitkälle minä onnistun siinä. Mutta sana ei anna yhtään lievitystä, minä olen velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja sitä kukaan ihminen ei voi tehdä siinä omassa voimassa, vaan se nimenomaan tapahtuu pyhässä hengessä. Kun se syyllisyyden vankila, itsesyytöksen vankila, synnin valta on kukistettu ja on tultu sinne Kristuksen lain alaisuuteen. Niin kauan kun siellä on syytöstä, siellä on tuomiota, siellä on rangaistusta ja siellä missä ollaan lain kanssa tekemisissä, ollaan kuoleman kanssa tekemisissä ja silti laki on pyhä, käskysana on hyvä niin kuin Paavali sanoi, se pitää olla. Ja mikä sitten on lain tehtävä? Sen tehtävä on osoittaa meille se, että me olemme syntisiä ja tarvitsemme armoa. Mutta siellä missä ei ole enää rikkomusta, siellä ei lakia tarvita. Ajatellaan sitä opetusta jossain korintolaiskirjeen kohdassa, että Paavali sanoo haureudesta, että sitä ei teidän keskuudessa edes mainittaisikaan. Eli hän lähti sellaisesta ajatuksesta, että kun hän aikansa opettaa ja toisetkin opettaa Korinton seurakuntaa, niin se tulee hengellisesti sellaiseen tasoon, että siellä hengellisessä kokouksessa ei tarvitse koskaan puhua haureudesta mitään. Se on loppuun käsitelty kysymys. Eli mitä se tarkoittaa, että kun laki on tehnyt tehtävänsä, niin sitä voisi verrata sellaiseen asiaan, että kun talo on tullut valmiiksi, niin työkalut kannetaan ulos. Niitä ei tarvita siellä, koska talo on valmis. Ja nyt moni ihminen elää loppuelämänsä siinä tuomionaloisuudessa, syyllisyydessä, rangaistuksessa, ja se estää vastaanottamasta valtakuntaa tai rajoittaa sitä ja rajoittaa sitä Kristuksen mielen olemassaoloa. Minä en pidä niistä lauluista, joissa lauletaan, että minä matkamies maan, jossa sitten niin kuin ihminen kiemurtelee siellä niin kuin mato lattialla ja kerjää armoa. Jos me oikein ymmärrämme asemamme Kristuksessa, silloin kun ne työkalut on tehnyt tehtävänsä, eli laki on tehnyt tehtävänsä, synti on sovitettu ja työkalut on viety ulos, niin sen jälkeen me emme ole armon kerjäläisiä, vaan armon välikappaleita. Eli se armo silloin vuotaa siitä pyhän hengen temppelistä ylitsevuotavaisesti, että sitä riittää jaettavaksi myös ulospäin. Mutta niin kauan kuin minä olen vain armon kerjäläinen, niin se tarkoittaa, että minä oikein anomalla ja kerjäämällä pienen pisaran saan sitä tänne saviruukun pohjalle, mutta riittääkö siitä pienestä pisarasta mitään jaettavaksi toisille uskoville tai kadotetulle maailmalle? Eli Jumalan tahto on, että uskovat ovat armon välikappaleita. Se on niin ihana se Efesolaiskirjeen sana, sitä järki voi käsittää, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumala ei jää tuonne edes hengen maailmaan suoraan sieltä valtaistuimelta kirkkauttaan, vaan siinä välissä on seurakunta. Ja se sana taivalliset hallitukset ja vallat ja voimat, se sisältää sekä enkelit että demonit. Seurakunta on siinä välissä, niin kuin mä sanon nykykielellä, pitämässä tiedotustilaisuutta. Se ei ole kerjäämässä siellä armoa, vaan se on Jumalan armon välikappana julistamassa hengen maailmaan, että Jeesus Kristus on Herra. Ja se on niin väkevä, että sitä ei meidän käännös sano, että seurakunta ei voi tuonelan portit estää eikä kukistaa. Ja vielä tarkemmin käännettynä sitä ei voi helvetin portit, siis helvetin vallat ei voi estää eikä kukistaa. Vaan se seurakunta, joka on täynnä sitä Kristuksen kirkkautta, jossa työkalut on tehnyt tehtävänsä, niin se on täynnä ylösnousemuksen voimaa. Ja sellainen pitäisi jokaisella paikakunnalla nousta sellainen seurakunta, jota helvetin vallat ei voi kukistaa. Vaan Jumala haluaa kääntää sen toisinpäin, että seurakunta saa helvetin vapisemaan. Minä näin joskus sellaisen kirkkaan ilmestyksen, kun Jeesus riippui siellä ristillä, Kolkatan keskimmäisellä ristillä, ja sitten se tuli se viimeinen hetki siellä, kun hän huusi, se on täytetty, näytettiin, kun semmoinen ikään kuin hengen aalto meni, ja koko helvetti vapisi, ja koko maapallo vapisi, kun hän huusi, se on täytetty. Mutta se ei jäänyt se huuto siihen yhteen kertaan, vaan hän kysyi, hän niin kuin on asettanut seurakuntansa huutamaan jatkuvasti sitä samaa huutoa. Se on täytetty, julistamaan sitä lunastuselämää. Hänessä on synnit sovitettu, hänessä saa rauhan, hänessä ei tarvitse elää menneisyyden vankilassa, hänessä ei tarvitse elää tulevaisuuden vankilassa, vaan saa elää nyt hetkeä, vedota lupauksiin ja ne elävät. Ja silloin se valtakunta on löydetty ja se menee koko kirkkaudessa eteenpäin. Eli nyt se kaikki, missä on syyllisyys, niin annetaan työkalujen tehdä tehtävänsä, eli lain, sen pitääkin osoittaa syntisyys, jotta ihminen anoo parannusta. Ja sitten kun se on tehnyt tehtävänsä, niin sitten sitä lakia ei tarvita, niin kuin Paavali sanoo. Ja niinhän Raamattu sitten alkujaan sanoo koko siitä laista, että se on 400 vuoden kuluttua rikkomuksen tähden jäljestä päin lisätty. Ei siellä alussa tarvittu lakia ollenkaan. Abrahamilla oli sydämen usko, hän kuuli Jumalaa. Hänellä oli siellä sapaatti, hänellä oli kymmenys, hänellä oli kaikki ne asiat, jotka myöhemmin tuli osaksi myöskin niin kuin Mooseksen lakia, mutta ne oli hänen sydämessään ja uskon vanhurskauden kautta. Ja kukaan ei puhunut silloin vielä laista mitään. Tai Israelin kansalaisia erämaavaelluksessa, niin heillä oli sapaatti siellä jo ennen lain antamista, se löytyy sieltä Jumalan sanasta. Se oli heillä sydämessä. Eli siellä oli asioita, jotka olivat heillä uskon vanhurskauden kautta. Ja nyt se uskon vanhurskaus on se ratkaiseva asia, että pääsee siitä lainalaisuuden tilasta pysyvään uskon vanhurskauteen. Mutta se tie siitä lainalaisuudesta sinne uskon vanhurskauteen tulee sen kautta, että sallii sen lain tehdä ensin tehtävänsä. Eli ole oiko tietä siihen uskon vanhurskauteen. Eli täytyy käsitellä asiat siellä Jumalan edessä. No nyt sitten tässä on edelleen Johanneksen ensimmäinen kirje luku 2, niin tässä on kolme ihmisryhmää, tässä on lapsukaiset, nuorukaiset ja isät. Ja se ei viittaa luonnolliseen tasoon, vaan se viittaa hengelliseen tasoon, että Jumala katselee niin kuin seurakuntaa kolmessa tasossa. Hänen edessä on lapsukaiset, nuorukaiset ja isät. Eli hänellä on niin kuin, voisi tässä mielessä sanoa, kolme eri ryhmää siellä hänen silmiensä edessä. Eli lapsukaiset on sellaiset, jotka on vielä tässä maitoruualla menossa eteenpäin, on tullut ehkä äskettäin valtakuntaan sisälle tai on muuten sitten jäänyt siihen tasoon. Ja nuorukaiset on sitten jo sellaiset, jos sanotaan, että minä kirjoitan teidän nuorukaisilla, te olette voittaneet sen, joka on paha. Eli he on alkaneet jo ymmärtämään tästä hengellisestä sodankäynnistä jotakin, tekemään vastarintaa sielun viholliselle ja myöskin saamaan sitä omaa lihansa kuriin, jotta Jumala voi heitä käyttää. Ja sitten korkeampi taso on tämä isät, joissa sitten alkaa tulemaan se Kristuksen rakkaus, niin kuin voisiko sanoa, vielä täydellisempänä julki. Sillä minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Eli siellä on se Jumalan tunteminen tullut jo niin kuin semmoiseen suurempaan tasoon, ja se on alkanut vaikuttamaan sitä isällistä rakkautta myöskin seurakunnassa. Eli Jumala haluaa kasvattaa eteenpäin. Se on hyvä, jos sieltä lapsukaisen tasosta etenee nuorukaiseksi, mutta vielä parempi, kun etenee sinne isällisen rakkauden tasoon asti. Eli se on se hengellinen kasvu. Niin kuin se taas sitten Efesolaiskirjeessä kuvataan sillä tavalla, ettei meitä viskeltäisi eksityksen kavalissa juonissa eikä tämän maailman arvopeleissä, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa me kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Niin silloin kun se täysi-ikäisyys tulee, niin se kaikki opintuulet lakkaa viskelemästä, eksityksen kavalat juonet ei enää saa otetta. Niin silloin se alkaa oikeasti näkymään se sana, että kuka voi meitä eroittaa Kristuksen rakkaudesta. Se rakkaus on silloin tullut siellä jo niin väkevästi pintaan, että ei voi alastomuus eikä miekka eikä vaino enää erottaa sellaista ihmistä Kristuksen rakkaudesta. Ja nyt jos palataan sen verran sitten taaksepäin, niin silloin se ihminen, sillä ei ole se uskoelämä enää siellä niin kuin kalliloperälle kylvettynä siemenenä, vaan silloin se oikeasti se siemen on siellä hyvässä maassa ja se on alkanut kantamaan sitä satoa 30, 60 ja jopa 100-kertaista satoa. Eli tie sinne Kristuksen mieleen on ensinnäkin tietysti se, että laki tekee tehtävänsä ja sitten siellä syntitottumuksissa tunnustaa, että minä olen valhettelija, Jumala on totinen. Koska ihmisellä on aina niitä selityksiä. Niitä riittää koko loppuelämään, on selityksiä, että tämä synti jatkuu siksi ja sen vuoksi. Mutta ne sellaiset kuolleet sivulauseet Jeesus haluaa karsia pois ja pitää vaan lähteä rehellisesti etsimään sitä vapautta koko loppuelämää varten. On se side mikä tahansa. Eli tehdä, mitä se sitten oikein konkreettisesti on sitten siellä hebrealaiskirjeessä, kun siellä vedotaan sitten siihen, että te ette ole taistelussa ne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa, niin mitä se oikeasti sitten on se taistelu, missä tehdään verille asti vastarintaa? Niin minulle se kuvaa jotakin sellaista, että se maksaa jotakin. Että se ei ole sellainen juttu, että käydään nyt siellä jossakin alttarilla ja joku julistaa niistä nuoruuden synneistä synnin päästä ja sä meet kotiin, niin se ei ole vielä se verille asti vastarinta, vaan se on se helpompi synti, josta sinä pääsit kerralla vapaaksi. Se on jotakin sellaista, jonka kanssa täytyy tehdä työtä. Niin kuin jos sinä joudut, minä en toivon, että sä koskaan joudut, mutta jos joutuisit joskus tulla jollakin pimeällä kujalla sitten joku tulee veitsen kanssa sinun kimppuusi, niin sinähän viimeiseen hengenvetoon asti yrität ottaa sitä kädestä kiinni tai väistää tai tehdä ihan mitä tahansa, että se veitsi ei sinuun pistä. Ja se kamppailuhan voi kestää pitkän aikaa, että sinä saat siitä voiton. Jotain sellaista se kuvaa tämä tehdä verille asti vastarintaa, että ottaa se mieli, että minä taistelen niin kauan, kun minä saan jalon voiton minun Herrani Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ei sen voiton, joka kantaa hedelmää sinne iankaikkisuun asti ja joka tuo sen vapauden, joka on koko loppuelämää asti varattuna Kristuksessa Jeesuksessa. Se voi tarkoittaa sitä, että se on polvikoulua, se voi tarkoittaa rukousta, se voi tarkoittaa paastoa, kaikkia niitä yhdessä. Se voi tarkoittaa sitä, että pitää tehdä, niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, pakene nuoruuden himoja. Eli hän neuvoi, että pitää lähteä niistä paikoista käpällä mäkeen, missä se liha on heikko, missä se ei kestä. Minä olin joitakin vuosia sitten, pyydettiin semmoisen, siellä aloitettiin semmoinen koti tuolla Etelä-Suomessa näille katunaisille, näille prostituideille, ja vähän siinä oli varmasti näitä alkoholia, huumeidenkin orjia, mutta etupäässä se oli tälle prostituutinkin ryhmälle, tai myöskin niille, ja sitten me pyydettiin sinne avajaisiin puhumaan, ja mä sanoin, että jos sinä olet nyt lähdössä mukaan tähän työhön, ja jos sinulla yhtään on haureuden kanssa minkäänlaista ongelmaa, niin älä jää tähän työhön, sinä et menesty tässä työssä, sinä et voi olla tässä työssä. Se on niiden ihmisten työtä, joilla on se isätaso, jotka kestävät sen kaiken, mikä siinä tulee, koska siellä on monenlaisia asioita, niin siellä ei heikot voi tehdä sitä työtä. Jotkut veljet joutu lopettamaan esimerkiksi työn tuolla idän vankiloissa sen tähden, että heidän liha ei kestänyt tehdä sitä työtä. Ja minä sanoin, että älkää menkö sinne, että jos ei se menesty se työ ja sulla on vaikeuksia siellä, niin sinun pitää pysyä pois sieltä. Eli ihmisen pitää tehdä sitä, mitä hän oikeasti pystyy tekemään. Vaikka usko on tietynlainen asia, jossa ojentaudutaan, kun ei näy, niin ei sitä synnin alueella aleta kokeilemaan sillä tavalla, että mennään väärin tehtäviin ja sen tähden langetaan, vaan kyllä ylempänä sanana on silloin se Paavalin sana, että pakene nuoruuden himoja, eli ota eteisyyttä, tee jotakin tälle asialle. Ja nyt nämä nuoruuden himot ei siinä tarkoita sitä kuitenkaan siinä sanankohdassa, että Paavali olisi siinä puhunut vain nuorille. 80-vuotias on vanhin ihminen ja nainen, jolle minä olen julistanut huorin tekemisestä synnin päästön. Ja se ei välttämättä täällä maailmankaikkeudessa ole silti vanhin ihminen, joka on joskus tehnyt huorin. Mutta laitetaan nyt raja vaikka siihen, niin se ei kysy sitä ikää. Vaan se kysyy sitä, että ihminen haluaa vapaaksi. Eli ottaa etäisyyttä ja vastustaa. Ja nyt sitten kun Jumalan kanssa taistellaan, niin ne lupaukset on se keskeinen asia siellä, että sanaa pitää lukea ja olla rukousta. Ei sitä vapautta voi tulla, jos ei ole niin kuin sitä lupausta, mihin tarttua. Jos on jotakin semmoista epämääräistä, niin silloin se ei onnistu. Ja nyt kun tämä sana sanoo, että ihminen on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi, niin sitten se tarkoittaa sitä, että myöskin se suhde syntikysymykseen oltava sama kuin Jeesuksella, mutta sitten myöskin se suhde lähimmäisten rakastamiseen tulee olemaan sama kuin Jeesuksella. Ja nyt sitten kun puhutaan synnistä, niin totta kai meidän keskellä on ihan oikeasti vilpittömiä ihmisiä, jotka voi olla sillä tavalla, että ne on niin vähän aikaa ollut uskossa tai sellaisessa paikassa, että ne on saanut minkäänlaista opetusta vuosikausiin, niin kyllä minä uskon, että ne monet kysymykset on vilpittömiä, kun joku tulee kysymään, että onko tämä ja tämä asia syntiä vai eikö se ole. Niin kyllä se monta kertaa se kysymys on vilpitön ja siihen pitää silloin asiallisesti vastata, tai aina pitää vastata asiallisesti toki, mutta sitten se, että ihminen voi itse testata sitä sydäntään sillä tavalla, että samaistua Jeesukseen siellä, missä tekee jotakin, mitä kokee, että se on sillä rajalla, että onko tämä syntiä vai ei, niin hän voi kysyä sitä omalta sisimmältään, että tekisikö Jeesus tällä tavalla. No se on aina näitä näkyviä syntiä, puhutaan sen takia, kun ne näkyy, vaikka minä aina puhun mieluummin tästä sydämen tilasta, mutta kuitenkin jos nyt sitten tässä istuisi Jeesus sitten rööki suussa, ja sinä kysyisit, että tekisikö, ja sinulla on se rööki, ja sä kysyisit, että samaistuisit Jeesuksen, ja kysyisit, että no tekeekö se Jeesus samalla tavalla, niin kyllä sydän hyvin nopeasti varmasti vastaisi, että ei se Jeesus tekisi samalla tavalla. No sitten sä lipsautat jonkun oikein emävalheen, että pääset eteenpäin, niin sitten sä kysyt, että tekisikö Jeesus, niin sun sisin välittömästi sanoo, että no ei hän tällä tavalla tekisi. Ja sillä tavalla voi käsitellä niitä asioita Jumala edessä, jos se aivan paatunut ole, niin kyllä se sisin jotakin vastaa. Ja minä uskon, että yli 90% niissä kysymyksissä, missä aidosti ja oikeasti ihminen kysyy, uskova kysyy, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, niin se sydän yli 90% pystyy vastaamaan selkeästi kyllä tai ei. Mutta sitten jos siellä ollaan ihan syvällä paatumuksessa, niin sitten voi olla, että se ei vastaa enää ihan mitään. Mutta sitten on eri asia, kun sinä kierrät evankelioimassa ja minä kierrän siellä, niin siellä hyvin usein sitten se uskomaton ihminen kysyy, että onko viinasyntiä, onko tupakkasyntiä, onko tanssisyntiä. Ja ne kysyy aina näitä tekojen asioita, ei ne edes ymmärrä sitä, että ihminen voi olla katkera tai sillä voi olla nurja mielentila ja muut, missä tästä ja parannus. Yleensä ne kysyy näitä tekojen syntiä, että onko se ja se syntiä. Ja minä sanon niille sitten sillä tavalla, että no se ja se on syntiä, se voi olla syntiä, mutta se ei sinun kohdallasi ole se ydinkysymys, vaan Jumala edessä, jumalattoman ihmisen kohdalla suurin synti on se, että hän jättää Jeesuksen sovitustyön vastaanottamatta. Se on se suurin synti. Ei kukaan ihminen joudu pelkästään kadotukseen sen tähden, että hän on tehnyt Jumalan edessä jonkun yhden teon väärin, tai käynyt joskus tanssissa tai jotakin muuta, vaan se ratkaisee siellä viimeisenä päivänä, onkohan vastaanottanut Jeesuksen elämänsä Herraksi henkilökohtaisena vapahtajana ja säilyttänyt hänet sydämessään viimeisen pasunan soittoon asti, tai siihen kun taivas kutsu tulee yksilönä. Niin se on se tärkein asia, kun evankelioidaan terottaa sitä jumalattomalle ihmiselle, että se kadottaa, jos sinun sydämessä ei ole Jeesusta. Koska ei se jumalaton ihminen siinä jumalattomuudessa, niin ei se pysty hahmottamaan sitä syntikysymystä oikein. Tärkeintä on se, että se tekee sen yleisen synnin tunnustuksen ensin, niin kyllä ne sitten alkaa siellä pyhityselämän myötä sitten kirkastumaan. Toki jos siellä sitten, kun hän tekee ratkaisuja, että siellä sillä hetkellä alkaa jotakin tekojen syntiä, tulee tunnustuksen paikalle, niin totta kai ne pitää julistaa anteeksi annetuiksi. Mutta kuitenkin Jumala edessä se ykköskysymys on se sydämen usko ja suunnitelma. Tunnustus. Ja sitten se lähtee se pyhityselämä sitten käyntiin siitä eteenpäin. Eli monta kertaa jumalattomillekin ihmisille julistetaan vääriä asioita. Minä olin sellaisessa palaverissa, jossa sitten eräällä paikkakunnalla keskusteltiin siitä, että voiko sellaisen evankeliointikasetin sitten jakaa, jossa oikein voimakkaasti haukutaan luterilaiset ja opetetaan upotuskastetta, niin mä sanoin, että kyllä tämä kasteasia on tärkeä, mutta valitettavasti se ei ole evankelimi. Ja jos mennään ja haukutaan luterilaiset pystyyn, niin ei se tuo niitä pelastukseen. Eli Jumalan rakkaus innoittaa meitä saarnaamaan sellaista evankelimia, jossa se ihminen kohtaa ensimmäiseksi Jeesuksen sovitustyön. Sen on kohdattava se ennen sitä kastekysymystä, ja nyt sitä kastekysymyksestä tulee evankeliumi, niin siitä tulee tulppa sille koko evankeliumille. Tai joku muu asia tulee siihen väärällä tavalla kuin se, että se ihminen johdetaan sinne selkeästi sinne ristin sanoman äärelle. Eli monta kertaa evankeliumissa on niitä sivujuonteita, ja tässä ajassa täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä hyvin usein meidän keskellämme voi jo sanoa, että on toinen evankeliumi myöskin uskovien keskuudessa. Uskovat tunnistaa yleensä vieraaksi evankeliumiksi vaan sen, että jos Jehovan todistajat tulevat heille jotakin kertomaan, ja he ovat ihan niin kuin huppusilmillä eikä näe siitä, että kuinka paljon Suomen Sionissa meidän keskellämme nyt uskovien keskuudessa on toista evankeliumia. Ja se on se tärkeämpi kysymys nähdä, se mikä on täällä seurakunnan sisällä. Ja siitä pitää päästä irti. Eli se todellinen evankeliumi, niin se saa ihmisen tulemaan sovitetuksi. Niin kuin se sanotaan, että se pyhä henki puhuu sen uskovan kautta, hän sanoo, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Eli meillä jokaisella uskovalla on sovituksen palvelutehtävä, meidän käännössä on virka, mutta palvelutehtävä on parempi. Ja jokaisen uskovan kautta Jumalan pyhä henki haluaa puhua tai jopa huutaa pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Se on se sielujen pelastuksen niin kuin ydin, että se ihminen tulee sovitetuksi. Eikä niinkään se, että vaaditaan sitä ihmistä tekemään kilometrin mittainen lista ja tonkimaan ne kaikki synnit, mitä siellä on, vaan yleinen armahdus on se pääkysymys siinä. Eihän se jumalaton ihminen voi edes muistaa niitä kaikkia syntejä, missä se on tehnyt väärin, kun se on kokonaan jo valmiiksi erossa Jumalasta. Eli näin siinä niin kuin sen pääpäivän sydämen uskolla ja suun tunnustuksella. Ja sitten se, kun ihminen alkaa opiskelemaan sanaa ja kuulemaan sitä, niin sitten se pyhityselämä käsittelee ne asiat siellä, kun täällä sydämessä ensin on Jeesus. Minä keskustelin sellaisen naisen kanssa viikko sitten, joka sanoi, että vaikka hän kuinka kuunteli Jumalan sanan julistusta, niin hän ei tajunnut siitä yhtään mitään. Mutta sitten kun hän pyysi Jeesusta tulemaan elämänsä Herraksi, hän yhtäkkiä alkoi ymmärtämään, mitä julistetaan. Eli Jumala haluaa ensimmäiseksi avata sen ymmärryksen. Mutta ei vaan niin, että rajataan sinne jumalattomiin, koska myöskin täällä seurakunnan sisällä on paljon ihmisiä, jotka täytyy tulla uudelleen sovitetuksi Kristuksen kanssa. Että heidän ymmärrys näihin hengellisiin asioihin palaa. Minun täytyy silleen jotenkin, niin kuin, en mä tiedä sanoa raadullisesti vai lempeästi vai millä sanapainolla sanoa, että että monta niin kuin uskovaakin, kun vuosia kuluu ja vaellus ei ole kohdalla, ei ole Kristuksen mieli kohdalla, niin ne vieraantuu tästä valtakunnasta. Ne täytyy herättää uudelleen evankelimilla. Ja kyllä ehtoollinenkin omassa osuudessaan se herättää meitä, koska se, siinä niin kuin meitä aina käsketään muistelemaan hänen kuolemaansa. Eli meidät palautetaan sinne ristin sanoman äärelle ja muistutetaan, että tässä on sinun uskosi perustukset. Sinun herrasi ja vapahtajasi kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja toki se muistuttaa meille samalla hetkellä myöskin ylösnousumuksesta. Jos sinä haluat testata, että mikä on harhaoppi, niin harhaoppi on aina sellainen, että se tekee jommalta kummalta puolelta ristiä oharin sinne tyhjän haudan äärelle. Mutta elävällä ristityllä ei ole mahdollisuutta ohittaa ristin sanomaa. Tietä sinne ylösnousemuksen voimaan ei ole ilman sovintoverta. Eli aina pitää tulla, jos haluaa Jumalan voimaa. Voidaan pitää kaiken maailman uudistusseminaareja ja kaikenlaisia asioita, missä ihmisiä laitetaan toistamaan asioita. Joku julistaja sanoi, että huutakaa tuskanne ulos ja neuvoa mitä tahansa. Joku sanoi, että hyppikää ja olkaa vaikka päällänne. Niin ei se auta siinä, vaan aina sinne tie Jumalan voimaan kulkee parannuksen teon kautta, eli ristin kautta. Sieltä on tie ylösnousemuksen voimaan. Eli meidät on herätetty hänen kanssaan ja me saamme hallita hänen kanssaan. Ja se jatkuu vielä, meidät on kirkastettu hänen kauttaan. Niin se tie sinne kirkastumiseenkin hänen kauttaan käy ristin kautta. Sinne ei ole, tässä pätee se, vaikka se sananlasku on maailmasta, että ei ole oikotietä onneen, niin sinne ylösnousemuksen voimaan ei ole oikotietä. Se on vain sen nöyryyden kautta, ristin kautta, niin silloin voi saavuttaa sen voiman ja voitelun, mitä se palvelustehtävä edellyttää, se Kristuksen mieli edellyttää ja se valtakunnan löytyminen edellyttää. Ei sitä valtakuntaakaan voi löytää ilman Jeesuksen sovitustyötä. Se on kytketty siihen täydellisesti. Eli me olemme riippuvaiset siitä verisestä uhrista. Se on niin ihana sana, kun Pietari oli saarnannut sillä Korneliuksen perhekunnassa, ja sitten ne juutalaiset veljet kävi sitä asiaa myöhemmin läpi, niin he sanoivat niin kauniisti, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Ja nyt sitten uskovalla se on kysymys rehellisyydestä, että jos sinä tai minä koen, että se uusi elämä on minussa alkanut hiipumaan, niin siihen ei ole mitään muuta tarttimoottoria kuin tehdä aitoa ja oikeaa parannusta. Saat istua niissä sieluhoitoseminaarissa tai parannusseminaarissa, jos siellä saat, jotka perustuu jokin psykologiaan tai sellaiseen, niin loppuelämäsi sisäisen parantumisen seminaarissa, jos se seminaari tai se opetus tekee oharin Jeesuksen ristin ohi, niin se ei auta sinua ja sä saat huutaa siellä sen tietyn julistajan kokouksen loppuelämäsi sitä tuskaa ulos, mutta jos se huuto tekee oharin ristin ohi, sinä et saavuta ylösnousemuksen voimaa, etkä Kristuksen mieltä. Eli aina se mielenlaatu, se Kristuksen mieli, se on kytketty siihen parannukseen. Me suomalaisina ajattelemme sitä parannusta jotenkin se niin kuin, me ajattelemme vain sitä sanaa, että tee parannus. Ei silloin mitään väärää, mutta se on vasta sen mitallin toinen puoli, mutta se syvällinen olemus on se oikea mielenlaatu. Eli se parannus on mielenlaatu. Kun minä olen parannuksessa, minä elän parannuksessa, niin silloin minulla on Kristuksen mieli. Eli se, että minä teen parannusta, niin se on vain niin kuin välietappi siihen, että minä saavutan uudelleen Kristuksen mielen. Ja nyt jos kiinnittää vain huomiota siihen, että missä hetkessä minä sain laittaa kantepäät sen syntitottumuksen kanssa vastakkain ja lähteä, tai siihen nuoruuden himoin läksin uuteen suuntaan, niin sitten se tie vapauteen voi pysähtyä vielä sillä tavalla, että siitä ihmisestä tulee lain saarna. Ja niin kuin Wilkerson sanoi, että kun hän oli jonkun saarnan sitten pitänyt jostakin tietystä aiheesta, niin sieltä alkoi sitten ne kaverit, jotka siinä näitä sikaria polttaa, ja sanoi, että sinä olet lain alla, ja itse ne sitten vetää sillä sikaria ja puhaltelee eikä välitä mistään mitään. Eli helposti kun ihminen pääsee jostain vapaaksi, niin se yrittää väkisellä saada ne toisetkin siinä samassa asiassa vapaaksi. Ja se ei toimi, koska sen työn tekee vain Jumalan henki. Eli minäkään en voi istuttaa sinun sydämeesi parannusta, vaikka minä kuinka lukisin monotonisti koko Raamatun, vaan se on justiin se Jumalan teko. Ja sillä edellytyksellä, että se sisin avautuu vastaanottamaan. Koska minä pelkään pahinta tässä sielujen voittamisessakin, että meidän keskellämme kokonaisuutta ajatellen on liian paljon kesken syntyneitä, liian paljon pakko käännytettyjä, joilla loppujen lopuksi ei ole sitä uudessa syntymistä vielä koskaan. Minulle soitti sellainen nainen joskus vuosia sitten ja sanoi, että Jari rukoilee, että minä saan armolahjoja. Ja hän oli ollut sitten jotenkin tunnettujen julistajienkin kokoukset, jotka oli myöskin rukoillut, että hän saa armolahjoja. Minä vähän aikaa kuuntelin ja minä sanoin, että hyvä ystävä, että tiedätkö sinä, mitä uudesti syntyminen tarkoittaa. Mä sanoin, että mä en koskaan kuullutkaan sitä sanaa. Sitten mä johdin hänet pelastukseen ja kuinka kävikään, niin Jumala siunasi hänelle sitten syntymälahjana myöskin armolahjoja. Mutta ei hän voinut mennä ristin ohi sinne ylösnousemuksen voimaan, koska ne armolahjatkin on sen ylösnousemuksen voiman aikaansaannosta. Ne tulivat vasta sitten, Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin koko hengen vuodatus ja hengen lahjat on kytketty ylösnousemuksen voimaan, mutta sinä et pääse niihin lahjoihin käsiksi, jos sinä teet oharin ristin sivusta. Nekin tulee ristin kautta. Eli kun se mielentila on oikea, silloin sydän on avoin ja silloin siellä tapahtuu se hengen vuodatus ja lahjojen vastaanottaminen. Ei liian moni usko vaan sillä tiellä, että hän yrittää itse paralla elämää, että hän pääsi osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Ja se on sama asia kuin joka päivä kävelet kauemmaksi siitä Jumalan lupauksesta. Mitä enemmän itse yrität paranella omaa elämääsi, sen kauemmaksi menet ylösnousemuksen voimasta ja samalla myöskin Jeesuksen ristiin. Koska jokainen oma teko Jumala edessä on saastainen vaate, siis oma vanhurskaus on saastainen vaate. Se pitää muistaa joka päivä. Se on tässä meidän lihallisessa olemuksessa, on valmiina tässä. Joka aamu kun sinä heräät, niin se oma vanhurskaus yrittää nousta sieltä. Ja siksi sana sanoo hengellä, kuolettakaa lihan teot. Niin kuin minä sanon sille vanhalle Aatamille, että turpa kiinni, sinulla ei ole puheoikeutta, sinulla ei ole äänioikeutta. Sinä et ole edes äänetön yhtiömies, sinulla ei ole sitä asemaa. Eli se on sen vanhan ihmisen osa. Ja nyt siinä vanhan ihmisen kuolettamisessa, niin monta kertaa se virhe tulee siinä, että minä käytän siinä sellaista vertausta, jos me oltaisiin vähän pitemmällä kesässä ja sitten minä rempasisin ton ikkunan auki ja siitä tulisi kärpäsiä ja sitten koko seurakunta tappasi niitä lätkillä ja aina vaan niitä kuolisi tohon ja seinät olisi jo kärpästen veressä ja niitä tulisi aina vaan lisää ja lopulta kun porukka huomaa, että kädet väsyy ja kärpäsiä tulee lisää. Niin tämä on se, että jos me taistellaan vaan niitä tekojen syntiä vastaan, niin tärkeämpi asia on se, että se tekojen syntien alusta, eli se synnin ruumis kukistetaan niin kuin on kirjoitettu. Eli se on kukistettu se synnin alusta, se kasvualusta, niin silloin ei tarvitse sen kärpäslätkän kanssa huitua niin paljon. Tai toinen vertaus, että jos sinulla siellä menet sateen jälkeen sille kasvimaalle ja se on ihan täynnä niitä rikkaruohoja, sinä kitket siellä oikein hikihatussa niitä ja taas tulee uusi sade ja se on taas uudet rikkaruohot. Ja niitä riittää siellä loputtomiin. Se on sama kuin tuo pelto tuolla, että se on täynnä kiviä, joka kevät aina vaan pitää kerätä ja koskaan ne ei lopu. Niin tällaisia on tekojen synnit, niitä riittää loputtomiin. Siksi pitää saada se vanha ihminen kuolleeseen telaan, se synnin pesä, niin elämä on paljon helpompaa. Ja nyt se synnin ruumiin kukistaminen, koska me ollaan uskovia ja on kysymys uskon vanhurskaudesta, niin on kysymys siitä, että kun se sananmukaisesti se vanha ihminen on haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan, niin sinä alat näkemään sen vanhan Aatamin siellä kasteveden alla, että tuolla se on upotettuna. Ja sinä huolehdit siitä, että sinä näet, että se on tuolla. Ja sitten se vanha saarnaaja sanoi, että se vanha Aatami on sellainen epeli, että se pyrkii, se yrittää sukellella ja se yrittää nousta pinnalle sieltä veden alta. Ja nyt se usko pitää sen siellä ja näkee, että tuolla se on. Ei jos se vanha yrittää nousta, niin sinun täytyy uskon silmin nähdä, että eräänä päivänä se vanha ihminen haudattiin kasteen kautta kuolemaan. Se on tuolla, sillä on turpa kiinni, sillä ei ole puheoikeutta, sillä ei ole äänioikeutta. Se on niin kuin jos tämä tuotaisi kuolen ruumistään kokoukseen, sinä pistäisit nuppineolla sinne takamukseen, niin sieltä ei kuulu mitään ääntä. Niin sellainen pitää olla se vanhan ihmisen, että vaikka sinne nuppineolla tulee takamukseen, niin se on hiljaa. Koska se on uskon kautta siellä kuolleessa tilassa. Mutta auta armias, jos sinä tai minä annan sen herätä, niin se on paljon vaikeampi tehdä sille mitään. Eli nähdä se uskon silmin kuolleessa tilassa. Ja sitä kautta alkaa nyt niissä syntitottumuksissakin omistamaan se vapaus. Eli toisaalta, tai niin mieluummin ensin niin päin, että nähdä ne syntitottumukset sillä katumuksen hetkellä, nähdä siellä Jeesus riippumassa Golgatan keskimmäisellä ristillä ja nähdä, että tuolla hänen päällänsä se on. Ja sitten katua sitä asiaa ja sitten alkaa näkemään, että se kuuluu nyt tuonne vanhaan Aatamiin, joka on tuolla kasteveden alla. Se ei ole enää osa minua, se kuuluu sinne. Ja ottaa siitä se voitto Jeesuksen nimessä. Ja sitten samalla tavalla tietysti nähdä myöskin se sairauskysymys. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja sitten jota näkemästä ihmiset niin käänsi kasvonsa pois. Sitten sanotaan, että kaikki lain kiroukset lyötiin hänen päällensä siellä ristin puussa. Niin myöskin ensiksi nähdä tietysti ne sairaudet siellä Golgatan ristillä, että ne on sovitettu. Mutta nähdä nekin myöskin, että ne on osa sitä vanhaa Aatamia. Koska me jokainen tiedetään, kun mennään taivaaseen, että siellä ei ole kipua, siellä ei ole tautia. Eli siellä on ilmoitettu se Jumalan täydellinen tahto. Ja nyt me Isä meidän rukouksessaan me rukoilemme, että Isä tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja se tahto siellä taivaassa on, että siellä ei ole syntiä, siellä ei ole kuolemaa, siellä ei ole sairautta, siellä ei ole pelkoa. Niin sitä tahtoa me anomme tapahtuvaksi täällä alhaalla maan päällä. Tähän voi joku teologi sanoa jotakin toista, mutta näin se on Jumalan sanassa, että me anomme Isä meidän rukouksessa, Isä tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Jos joku väittää, että Jumalan tahto on synti ja sairaus siellä taivaassa, niin silloin hän on valehtelija ja Jumala on totinen silti. Se on niin ja aamen. Eli nähdä uskon silmin nämä asiat. Nähdä se synnin ruumis kukistettuna, omistaa se kukistettuna, ja sitten kun se alkaa nousemaan, niin sana sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ei siinä määritellä sitä hyvin tarkasti, että tekeekö Jumalan henki sen koko tien työn, vai tekeekö Jumalan henki yhdistynä ihmisen henkeen sen tien. Mutta se pääasia on, että ihminen käyttää Jeesuksen nimeä ja sanoo, että nyt syntitottumus, ole minussa vaiti, minä vastustan sinua. Ja on siinä sitten Jumalan henki ja sinun henki, se on se sivuasia, niin kuin se Amerikka ja julistaa, se Pinning sanoi sillä lailla, että kun ne tuli uskovat kysymään, että ensinnäkin, että voiko uskovassa olla riivaa ja vai eikö niitä voi olla, niin sanoi, että se näytti tällä lailla se vanha veli, valkopartainen mies, ja koputti tähän, että minua ei niin paljon kiinnosta, että onko ne demonit täällä nahan sisäpuolella vai ulkopuolella, vaan minua kiinnostaa, että ne lähtee. Se pääasia aina monta kertaa unohtuu, jos aletaan siivilemään hyttysiä, niin sitten nielastaan kameli. Eli aina kiinnittää se huomio siihen pääasian, mikä on Jumalan täydellinen tahto, ja lähteä etsimään sitä vilpittömällä sydämellä. Vaikka se menisi siihen polvikouluun ja siihen verille asti vastarinnan tekemiseen, niin se kannattaa sittenkin. Vaikka se ottaisi aikaa 2 vuotta tai 3 vuotta, että sinä taistelet verille asti vastarintaa, niin se kannattaa sittenkin. Eli aina se, joka Herraa etsii, niin Herra palkitsee hänet. Hän on niin suuri Jumala. Ja minä lopetan pian, mutta minä koin, että minä luen, en tiedä kenen vuoksi vai itseni vuoksi, mutta Habakukin kirjasta 2. luvusta vielä muutaman jakeen. Minä seison vartiopaikallani. Asetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Eli nyt me ei seisota fyysisesti vartiopaikalla, niin kuin, enkä tiedä seisoko tämä rohekkakaan fyysisesti, vaan me seisotaan hengessä siellä vartiopaikalla, niin Jumala kutsuu meitä asettumaan siihen varustukseen, eli asustumaan sinne Herran neuvotteluun ja tähystämään, että mitä hän minulle puhuu. Ja sinun elämä voi olla sellaisessa jamassa, että se on täynnä valituksia, niin se valituskin on tuotava Herran eteen, että mitä hän minun valitukseeni vastaa, niin sekin on uskoa, että jää odottamaan, että mitä hän siihen vastaa. Ja sitten se jatkuu, ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näkyy ja piirrä selvästi tauhului, niin että voit sen juostessa lukea. Ja englanninkielinen käännös sanoo sen toisinpäin, että kun meillä on se näky, me voimme juosta. Eli sen näyn kanssa voi juosta, eli silloin kun se näky on, niin voi tehdä tätä valtakunnan työtä ja omistaa niitä lupauksia, kokea niiden täyttymystä. Ja sitten on tärkeää tämä jae 3, sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Eli jos se näky vielä odottaa aikaansa, niin siinäkin hetkessä pitää ojentautua siellä Jumalan edessä ja pysyä siellä vartiopaikalla, niin kuin tämä luku alkaa, ja asettua sinne varustukseen, eli asuttua sinne Herran eteen odottamaan, kunnes se näky saapuu määränsä päähän. Ja Jumala on uskollinen, hän antaa sen näyn tulla sinne määrän päähän asti. Se oikein rientää määränsä päähän. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Se Jumalan näky ei myöhästy sillä edellytyksellä, että me olemme siellä vartiopaikalla ja olemme asettuneet sinne varustukseen ja tähystämme sillä hengen silmällä tai hengellisellä asioilla, mitä kaikkia nämä 3 sanaa sisältää, vartiopaikka, varustus ja tähystäminen. Ehkä se on parempi, että tuskiskelet sinä ja minä omassa sydämessä, mitä minulle merkitsee se hetki, kun minä olen vartiopaikalla Herran edessä, mitä se merkitsee, kun minä olen varustuksessa, ja mitä se merkitsee, kun minä tähystän Herran edessä. Jotenkin minä koisin tähystäminen aika sellaisena, että se on niin kuin kotkan silmä, joka on katsomassa sitä lupausta ja oikein odottamassa, että se lupaus täyttyy. Koska sana sanoo, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, niin monet asiat, jotka perustuu lupaukseen, niin edellyttää myöskin sitä, että usko kutsuu ne ja sitten ne tulevat ja tapahtuvat. Mutta mitä ikinä nämä 3 sanaa merkitsevät, niin tutkin niitä, etsi sitä näkyä, odota sitä, ja se varmasti saapuu määränsä päähän, ja sen näyn kanssa voit juosta. Ja sitten vielä yksi Vanhan testamentin kohta sanoo, että Herra ei mielisty miehen nopeuteen, eikä hevosen voimaan. Niin se kuvaa sitä, että edelleen se, jos me yritämme tehdä omassa voimassamme Jumalan valtakunnan työtä, niin Jumala ei koskaan mielisty siihen, vaikka siinä oli se miehen, siis ihmisen täysi nopeus käytössä ja hevosen kaikki voima, niin edelleen se pysyy Jumalan edessä saastaisena vaatteena. Se ei ole Jumalalle riittävän nopea, tai se ei täytä muuten sitä Jumalan vanhurskauden vaatimusta. Eli sanoudutaan siitä kaikesta rehellisesti lihassa Jumalan valtakunnan työn tekemisestä irti ja pyydetään armoa Jumalalta, että hän avaa hengen kanavat. Ja käymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja kiitämme jokaisesta, jonka olet lähettänyt tähän kokoontumiseen, ja pyydetään sitä armoa, että Herra, tämä sana ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan se, mikä on otollista Jumalalle, niin Herra, avaa meille oikein ymmärrystä tähän syntikysymykseen ja ymmärrystä tähän uskon vanhurskauteen ja ymmärrystä tähän näkyyn ja kaikkeen tähän tähystämiseen ja varustamiseen ja kaikkeen, Herra, mitä siinä oli mainittu niitä kohtia, niin avaa oikein ymmärrystä pyhässä hengessä niin, että näky saa saapua, voisiko sanoa esteettä määränsä päähän, niin siitä me oikein uskon kautta kiitetään Herra sinua, että on elävä Jumala, joka tekee mahdottomasta mahdollisen. Ja jonkun kohdalla, jossa sydämessä on pelkoa, niin rukoillaan, että isä avaa tuo sisin vastaanottamaan täydellinen rakkaus, jossa ei ole pelkoa lainkaan, niin kuin me laulamme, että pelko pois pakenee, sydän rauhan, jos saa, niin murtukoon pelon valta Jeesuksen Kristuksen nasaraisen nimessä ja veressä, ja tulkoon täydellinen rakkaus, jos ei ole pelkoa lainkaan. Isä, siitä me kiitämme, ylistämme ja palvamme, että sinä laskeutuu tuohon sydämeen, jossa tänne tullessa oli pelko, laskeutuu suuri pelottomuus Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, että se on sitä ylösnousemuksen voimaa, että pelko pois pakenee, sydän rauhan jos saa, halleluja. Hänessä sinä saat elää, hänessä sinä saat liikkua, hänessä sinä saat vastaanottaa sen näyn, ja hänessä sinä saat rakastaa, hänessä sinä saat tehdä Jumalan valtakunnan työtä, ja hän ilolla sinusta iloitsee, riemulla riemuitsee, Herra sinut Jumalasi, meidän keskellämme, ja sinun keskellä se on väkevä sankari, me iloitsemme Herra sinun läsnäolostasi, ja kiitämme Herra, että sinä viet näissä jokaisessa rakkaissa sinun aloittamasi hyvän työn päätökseen, niin että se vanha ihminen, synnin ruumis on, ja jos ei se jossain kohdassa ole, niin se tulee kokonaan kukistetuksi. Ja kiitetään sitä taistelusta siellä syntiä vastaan, että pyydetään sitä lopullista voittoa koko loppuelämäksi Jeesuksen nimessä, ja kiitetään siitä voittovoimasta, että vaikka se vaatii sitä verille asti vastarinnan tekemistä, niin Jumala antaa siihenkin voiman, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, ja köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa. Ja se, mikä inhimillisesti näyttää mahdottomalta, niin Jumala on tekevä mahdottomasta mahdollisen. On kysymys vain, että sinä sanot, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni, halleluja. Herra, kiitos, sinä vain kerran huudit siellä Genesaretin järvellä, että tulkoon tyven, ja se tuli sillä hetkellä, niin kiitos, että jonkun elämään tulee tyven tänään, halleluja, että on sellainen rehellinen itse tutkistelun aika, että ne synnin aallot vaikenee ja tulee tyven Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, ja kaikki se, missä on lihassa porskutettu, niin tulkoon tyven Jeesuksen nimessä, että on sijaa hengen voimalle ja on sijaa oikein vetten päällä kävelemiseenkin, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme ja nostamme oikein semmoisen kiitosuuri ja tuomme joka ikisen elämän tilanteen sinne esiripun sisäpuolelle tiettäväksi kaikkein pyhimpään, ja kiitämme ja julistamme, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykynelle muutosta ei ole vaihteen varjoa, ja katso, sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi, se on sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, mitä me saarnaamme, niin Herra, oikein vaikuta uskoa näissä rakkaissa, jotka täältä pian lähtee kotimatkalle, niin valta oikein uskon hengessä, että tulee julki, niin kuin siellä Joosua ja Kalvin päivillä tuli julki, että siellä sanottiin, että Joosuassa ja Kalvissa oli toinen henki, heissä oli uskon henki, niin voitele sinun kansaasi oikein suurella uskolla ja pelottomuudella tänä päivänä mennä ja kohdata kaikki sielunvihollisen linnakkeet ja kohdata se oman lihakin kaikessa raadollisuudessa ja julistaa sille kuoleman tuomiota niin, että se mädän ruumiin raahaminen loppuu Jeesuksen nimessä ja saa elää voittovoimaa Kristuksessa ylösnousemuksen voimassa ristin kautta ja saa kokea, minut on kirkastettu hänen kanssaan ja saa vielä hallitakin hänen kanssaan. Herra, me kiitämme siitä, että se on meidän etuoikeutemme olla kirkastettu, Herra, hallita sinun kanssasi ja olla puettuina ylösnousemuksen voimaan. Halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, sinä näet jokaisen tilanteen, taistelun, avoimet kysymykset, kaikki huolet, kaikki murheet. Me nostamme kaikki sinne esiripun sisäpuolelle ja kiitämme, että apu tulee Herralta, apu tulee Herralta. Kiitämme jonkun kohdalla, että pato alkaa murtua, vaikka se näytti vielä tänne tullessa, että se on oikein niin kuin vahvasta teräsbetonista tehty, niin se pato alkaa murtumaan siinä vedessä, siinä elävässä vedessä on niin vahvasti. valtava voima, että pato alkaa nyt murtumaan. Juuri tällä hetkellä se murtuu. Kiitos Herra, että sinä sen teet ja se on sinun tekoasi. Halleluja. Ja joku saa kokea, että elävän veden virrat virtaavat pyhässä hengessä. Halleluja. Oikein laskeutuu elämää. Halleluja. Elämää pyhässä hengessä. Kunnia Jumalalle. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Jonkun elämässä oikein julistan, että se vaivan aika ja ahdistuksen aika on päättynyt. Kiitos, tulee vapaus, joka perustuu liiton vereen. Halleluja. Se synnin vankila, itsesäälin vankila, katkeruuden vankila murtuu. Halleluja. Synnin ja kuoleman vallat kukistuvat. Ja sinä koet, kuinka sinut siirretään Kristuksen lain alaisuuteen. Halleluja. Sinä olet yrittänyt potkia omassa voimassasi, mutta nyt sinä potkit Kristuksen voimassa rakkauden potkuja. Kunnia Jumalalle. Ne lihallisten potkujen ajat on loppu. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Sinä potkit niillä piikikengillä niitä lihallisia potkuja, mutta nyt sulla on niin pehmoiset aamut osu, että sinä et voi potkia, jos sä yrität, niin ei satu. Kunnia Jumalalle. Siinä on rakkaus. Siinä on tuo suuri rakkaus. Suuri rakkaus. Kunnia Jumalalle. Ja se on Jumalan teko, että ne piikikengät on vaihtunut pehmoisiin aamutossuihin. Ja se rakkaus, se muuttaa. Se peittää synnien paljouden. Ja kaikki se kestää. Kaikki se peittää. Se ei muistele kärsimäänsä pahaa. Herra, me ylistämme, kiitämme, että siinä rakastetussa meillä on kaikki Kristuksessa, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja jos inhimillisesti näyttää jotakin puuttuvan, niin uskon kautta me kutsumme, ja ne tulevat, ja ne ovat. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Siellä vasemman kyynärpään kohdalla minä koen, kuinka se kyynärpää tulee terveeksi, käsivarsi tulee terveeksi, olkanivel tulee terveeksi, ja se nousee sinne kaulaan asti, ja siellä niskassakin se on rasittanut, sekin tulee terveeksi, ja se menee sinne toiselle puolelle, jossa on ne heijastuskivut, ja sinnekin tulee se terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja se on, tämä on se päivä, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, jossa saat iloita ja oikein taputtaa, niin kuin sä saat kedon puut taputtaa käsiä, niin sä saat oikein Herran kunniaksi taputtaa, ne kädet on terveet, kunnia Jumalalle, heikkouden valta on niissä kukistettu, heikkouden valta on kukistettu, heikkous on poissa, kiitos, kiitos, kiitos. Ja jossain siellä vasemmassa poskessa, syvällä poskionteloissa, ja näin kuinka siellä Jumalan henki tekee työtään, ja sulle tulee apu, tulehduksen vallat on murrettu, kunnia Jumalalle, tulehduksen vallat on murrettu, ja sieltä tulee tervettä, se kaikki paha tulee ulos sieltä Jeesuksen nimessä, ja sinä saat avun iankaikkiselta Israelin Jumalalta, jonka tyky olet lähtenyt apua saamaan, niin minä julistan, tapahtukoon sulle sisareni uskosi mukaan Jeesuksen nimessä. Ja se oikein se semmoinen paha, jopa ihan melkein mätä siellä poskiontelossa, se tulee ulos Jeesuksen nimessä. Se tulee, kunnia Jumalalle, kunnia ja ylistys Jumalan karitsalle, halleluja. Ja jonkun silmä pohjissa liikkuu Herran kirkkaus, halleluja. Silmät, sellaiset arat silmät, ja sillä silmä pohjissa kokee Kristuksen rakkauden. Halleluja, se on ajatellut, että se on ulkoinen ongelma, mutta se on siellä silmän sisällä, mutta se on Jeesuksen nimessä poissa, ja sinä olet saanut apun, ja se Herra on armahtanut, ja sinä saat avun oikeaan aikaan, kunnia Jumalamme. Me kiitämme tästä verisestä uhrista, kiitämme, että sen kautta on tie, ristin kautta on tie ylösnousemuksen voimaan, on tie kirkastumiseen, on tie hallitsemiseen hänen kanssaan. Herra, me ylistämme tästä etuoikeudesta, että saamme liiton veren ja koko uhrin kautta saapua sinne ylösnousemuksen voimaan, vastaanottaa sen, kokea sitä, elää ja liikkua sinussa pyhässä hengessä. Kiitos ja ylistys, Herra. Kiitos ja ylistys. Kiitos ja ylistys siellä oikean nilkan ja akillesjänteen kohdalla terveydessä. Se on kääntynyt, se on jopa nyrjätty, se on sivuttaiseen asentoon, ja se on nilkassa ja akillesjänteessä se vamma, ja se tulkoon terveeksi. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, kaikki nilkutus ja arkuus loppuu, ja sinä vielä juokset niillä jaloilla. Kunnia Jumalalle, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki sinä voit hänessä, kunnia Jumalalle. Herra, me poljetaan kaikkia heikkoutta, kaikkia ja raihnaisuutta, on se minkään nimistä tahansa, niin kiitetään täydestä terveydestä, täydestä elämänvoimasta, täydestä vapaudesta, ja nähdään ne sairaudet ensin siellä ristillä, ja sitten siinä vanhassa ihmisessä haudattuna, niin kuin synnitkin, ja synnin ruumis kasteen kautta kuolemaan. Kiitos Herra, että me saamme anoa Isä meidän rukouksen sanoin, Isä tapahtukoon sinun tahtosi, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Jeesuksen nimessä, niin tulkoon tänne Herra, sinun taivaastasi oikein tuulahdus, tapahtukoon jokaisen rakkaan elämässä, jonka olet tänne tänään lähettänyt, niin tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Isä, oikein kirkasta nimesi ja kirkasta se tahto, joka on taivaissa. Tätä oikein on sydämeni pohdasta ja julistan siunausta joka ikiselle ja julistan tapahtukoon sinun elämässäsi Jumalan tahto täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa, että saat hänessä elää ja liikkua ja kantaa hedelmää iankaikkisiin aittoihin, sillä meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Tulevaisia me etsimme ja me kiinnitämme meidän katseemme tässä loppuhetkessä meidän tunnustuksemme apostoliin Jeesukseen Kristukseen, halleluja. Kootamme katseemme kohti kirkasta sydänpäivää. Herra, me ylistämme, että joku, joka on laskenut käteen sauran kurkeen, saa katsella eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää ja kieltäytyä katselemassa takaisin Egyptiin tai sivuille. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Se suunta on suoraan luvattuun, ei taakse Egyptiin, ei sivuille erämaassa, vaan suoraan luvattua kohti. Mene Jeesuksen nimessä, ahkeroitse sinä piskuinen lauma, aika on lyhyt, sanoo Herra, ahkeroitse, ota vastaan se kaksinkertainen osa, että sinä selviät tulevasta, ota se vastaan, aika on lyhyt, Kristuksen aikakello käy, 11 hetkeä, etsi Herraa, etsi hänen valtakuntaansa, jos oikeasti haluat jotakin tehdä, niin näin sanoo Herra, sen aika on nyt, se on nyt, se on nyt, se on nyt, se on nyt. Jeesuksen nimestään sanoo, nyt on sinun aikasi, nyt on minun aikani sinussa, sanoo hän. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Nyt on Jumalan kello lyönyt sen 11. Avaudu sille rakkaudelle, avaudu sille murtuneelle rakkaudelle. Älä pidätä itselläsi mitään, sillä nyt on työn aika. Jeesuksen nimessä. Amen.